Kanadas landeveier strekker seg gjennom landet og utgjør små nett av korsveier og øde strekninger. Hver eneste en av dem har sin egen historie. Kanada er et vakkert land med store naturområder som ville fått de fleste til å måpe. Snødekte fjelltopper, dype skoger, elver og innsjøer gjør villmarken til et populært turområde. Disse lange strekkene med ødemark er også hjem for Kanadas yrende dyreliv. Det er gjennom disse naturperlene at mange av landets lengste veier strekker seg. De fleste av disse landeveiene er rolige og har ikke tiltrukket seg noe særlig oppmerksomhet. Men det er noen få som er åsted for en rekke mystiske hendelser. Forsvinninger, drap og ulykker som ingen ser ut til å finne en løsning på. En av disse er Highway 16, som strekker seg fra storbyen Prince George til kystbyen Prince Rupert i British Columbia på Kanadas vestkyst. Landeveien snor seg gjennom noe av den vakreste naturen Kanada har å by på. En uvitende bilist ville neppe sett seg rundt og tenkt på området som noe annet enn et paradis. Men landeveien har i virkeligheten vært åsted for over 70 drap, bortføringer og uforklarlige dødsfall. Hendelser som strekker seg fra 1970-tallet og helt frem til i dag. Det som gjør det hele så spesielt, er at ofrene som regel er unge kvinner med urfolksbakgrunn. På grunn av alle hendelsene langs Highway 16 har landeveien fått et nytt navn på folkemunne. Veien er omdøpt til Highway of Tears, tårenes landevei. Det reflekterer savnet etter de mange ofrene som har mistet livet eller forsvunnet langs den beryktede veien. I denne sesongen av True Crime Podden dokumentar skal vi se nærmere på de mystiske forsvinningene og drapene som har foregått langs Highway of Tears. Vi skal fortelle historien om de siste timene til mange av de over 70 ofrene. Vi skal også se på hvordan disse bortføringene og mordene er blitt etterforsket, og hvem som er sett på som mulige mistenkte.
Highway 16 strekker seg gjennom flere byer og småsteder på vei mellom Prince George og Prince Rupert. Flere av disse er å regne som reservater for Kanadas urbefolkning. Opp gjennom tiden har urbefolkningen i Amerika blitt flyttet på og organisert etter ordre fra myndighetene. Et tiltak som ble påstått å være for å sikre urfolkenes kultur, har vært å avgrense visse områder til befolkningen. Disse reservatene har i virkeligheten blitt rammet av stor fattigdom og har blitt sviktet av myndighetene. Et av problemene disse reservatene har hatt, er mangelen på offentlig transport. Avstandene mellom byene er enorme, og på grunn av fattigdommen er det mange som ikke har råd til egen bil. For å komme seg til jobb, har mange derfor måttet ty til hiking langs landeveiene. Som i de fleste andre land, kan hiking være et farlig spill, både for fører og passasjer. Man kan aldri være helt sikker på hvem man sitter i bilen sammen med. Men når det offentlige transporttilbudet ikke er til å stole på, har mange ikke annet valg enn å legge skjebnen sin i hendene på en fremmed sjåfør. Dette har ført til en rekke forsvinninger og drap langs landeveiene. Og spesielt langs Highway 16. En av de aller første sakene som ble rapportert langs Highway of Tears var Tracy Cliftons forsvinning. Det finnes ingen nøyaktig dato for denne hendelsen. Likevel er det sannsynlig at hun ble borte tidlig i 1970 fra byen Prince Rupert. Tracy hadde havnet i en stor krangel med moren sin. Da de ikke klarte å bli enige, hadde Tracy stormet ut og smelt døren igjen bak seg. Familien bodde like i nærheten av Highway 16, og det var her Tracy bestemte seg for å lufte hodet. Moren hennes så henne trampe nedover landeveien, men det var også siste gang noen så Tracy. I oktober 1970 forsvant 17 år gamle Helen Claire Frost sporløst langs landeveien i Prince George. Til tross for sin unge alder hadde Helen allerede levd et tøft liv. Det siste året hadde hun vært gravid med kjærestens barn. Men da barnet kom, ble hun tvunget til å adoptere det bort. Kjæresten ville ikke ha noe mer med henne å gjøre etter dette, så hun flyttet inn med søsteren sin, Sandy. Sandy var også nylig blitt mor, og hun hadde dermed et lite barn i leiligheten sin. Dette ble en konstant påminnelse for Helen om barnet hun hadde måttet gi bort. En kveld, i oktober 1970, hadde søsterens baby vært veldig urolig. Uansett hvor mye søstrene vugget barnet, ville det ikke slutte å gråte. Til slutt klarte ikke Helen mer, og sa hun trengte luft. Hun ville gå en tur for å klarne hodet, og sa ha det til Sandy. Leiligheten deres lå bare noen kvartaler unna der landeveien strakte seg gjennom byen. Helen ble aldri sett igjen etter den kvelden. Hun ble meldt savnet 2 dager senere av søsteren. Hun hadde ikke reagert tidligere, for hun regnet med at Helen hadde reist til en venninne. Da Sandy ikke hadde hørt noe på 2 dager, ble hun bekymret. Hvor det ble av Helen, er det fremdeles ingen som vet.
Highway 16 strekker seg gjennom flere byer og småsteder. Men mest av alt snor den seg gjennom øde skogsområder. Det er kronglete og uoversiktlig, og kan være vanskelig å navigere gjennom. Samtidig finnes det utallige gjemmesteder. Kriker og kroker der ingen vil finne på å se etter et nedgravd lik. En tenåringsjente, alene langs den mørke veien, vil for mange se ut som et lett bytte. Jean Virginia Sampere, eller Ginny som hun ble kalt, er en annen ung kvinne som sist ble sett langs landeveien. Ginny var ute og syklet sammen med fetteren sin Alvin i oktober 1971. På et tidspunkt stanset de på en jernbaneovergang i byen Jitsi-Giukla. Der sto de og pratet en stund før Alvin syklet hjem for å hente en jakke. Det var ikke lange veien hjem for Alvin, så han ba Ginny vente på han på broen. Da han var på vei tilbake, hørte han noe som lignet lyden av en bildør som smalt igjen. Da han kom frem til broen, kunne han ikke se noen bil, og Ginny var forsvunnet. Først regnet Alvin med at Ginny ikke hadde giddet å vente lenger, og hadde reist hjem. Likevel var det rart at han ikke hadde møtt henne på veien. De bodde i samme retning og burde ha truffet hverandre om hun hadde syklet hjemover. Da Alvin oppdaget at Ginny ikke var hjemme hos seg selv, begynte han å mistenke det verste. Politiet ble tilkalt, og et stort søk ble satt i gang. Men ingen tegn til Ginny var å finne noe sted. Det var som om hun hadde forsvunnet i løse luften. Alvin fortalte om bildøren han hadde hørt, men uten konkrete spor ville det være umulig å finne bilen. Det verserte flere teorier om hva som kunne ha skjedd med Ginny. Flere mente hun var blitt bortført og drept. Andre trodde hun kunne ha begått selvmord et eller annet sted inne i skogen. Ginny hadde nylig blitt forlatt av kjæresten sin og var inne i en mørk periode. Men de fleste mente at om hun virkelig hadde tatt sitt eget liv, ville hun blitt funnet under søkene. Ginnys forsvinning er fremdeles et mysterium. Men Highway 16 er ikke kun kjent for de mange uforklarlige forsvinningene. Ved flere tilfeller har også veien vært åsted for dødsfall som ikke kan forklares på noen annen måte enn som drap. Mange unge kvinner er funnet i veikanten eller inne i skogen, med skader som antyder at de må ha lidd en grusom død.
Det første av disse tilfellene kom i desember 1974, da 14 år gamle Monica Ignes forsvant fra landeveien. Monica hadde blitt sett idet hun var på vei hjem fra skolen i 11-tiden 13. desember. Hun bodde i bygden Thornhill og skal ha vandret alene langs landeveien. Det ble også meldt at noen hadde sett en bil med 2 personer i. En mann og en ung jente som kan ha passet til beskrivelsen av Monica. Jenta ble meldt savnet samme dag som hun forsvant, og det ble satt i gang en stor leteaksjon. Frustrasjonen og sorgen var stor da ingen resultater kom av søket. I flere måneder gikk Monicas foreldre i uvisshet. Det var ingen som kunne fortelle dem hvor det var blitt av den lille datteren deres. Men i april 1975, nesten et halvt år etter Monicas forsvinning, snublet turgåere over levninger etter en ung jente. Da de ble analysert, ble det klart at de hadde tilhørt Monica Ignes. Etter obduksjonen å dømme, var hun blitt kvalt til døde med bare hender. Hvem mannen i bilen var, og hvordan Monica hadde endt opp død i skogen, var det ingen som visste. I mars 1978 ble nok en ung kvinne funnet død langs Highway of Tears. 31 år gamle Mary Jane Hill var mor til 3 små barn. Hun ble funnet naken og forslått, omtrent 30 kilometer utenfor byen Prince Rupert. Den offisielle obduksjonen konkluderte med at Mary Jane hadde dødd av bronkitt og lungebetennelse. Altså ble dødsårsaken kategorisert som naturlig. Det mange ikke klarer å få til å stemme, er hvordan hun endte opp naken langs veien. De fleste som har ment noe om saken, ser for seg at Mary Jane ble plukket opp et sted langs landeveien, før hun ble voldtatt og mishandlet. Deretter ble hun forlatt alene i grøftekanten for å dø. Likevel ble det ikke foretatt noen videre etterforskning av saken, fordi politiet mente hun døde av sykdom. Hva som skjedde før Mary Jane endte opp død, langs Highway 16, forblir et mysterium. 1989 var det blodigste året så langt i historien om Highway of Tears. Grusomhetene startet i august, da en hel familie forsvant. Mor, far og 2 barn ble borte, uten å etterlate seg et eneste spor. Doreen Jack, ektemannen Ronald og deres 2 sønner, Russell på 9 år og Ryan på 4 år, reiste hjemmefra om morgenen den 2. august. Den lille familien bodde i Prince George, men hadde fått tilbud om jobb og barnehageplass på en hogstleir. Dette var et tilbud familien ikke kunne takke nei til, så de reiste av sted. Ruten tok dem inn på Highway 16. Da de var kommet til et område langs veien som het Burns Lake, bestemte Ronald seg for å ringe sin eldre mor. Hun var en bekymret gammel dame som gjerne ville ha kontroll på hvor sønnen og familien var til enhver tid. Dette var siste gang noen hørte fra Jack-familien. Flere forsøkte å ringe dem, og det ble satt i gang flere store søk, men de var som sunket i jorden. Hva som egentlig skjedde med Doreen, Ronald og de 2 sønnene, er fremdeles uvisst, og de forblir savnet den dag i dag.
Den 1. september 1989 sto det et bilde på trykk i Prince Ruperts lokalavis. Ved siden av en reklame for en frisørsalong var bildet av en vakker jente. Hun smilte, men ikke et stort og hjertelig smil. Det kunne se ut som hun var på vei til å le av en dårlig vits. Det mørke håret hennes var kortere på toppen enn langs sidene, og hun hadde midtskill. De brune øynene var fulle av liv og uskyld. Rett over bildet sto det «Savnet». Jentas navn var Alberta Gail Williams. Alberta hadde vært ute på puben Popeyes i Prince Rupert en kveld i august 1989. Hun var sammen med søsteren Claudia og flere andre venner. Alberta hadde gledet seg veldig til denne kvelden. Både hun og Claudia hadde nettopp fått lønning og var ute for å feire. Alberta hadde pyntet seg opp med en pen blå genser, svarte bukser og lette sko. Hun hadde fortalt søsteren at hun ville danse hele kvelden og endelig slippe å tenke på jobb. Claudia kjente ikke like mange der som det Alberta gjorde, og valgte derfor å mingle med andre gjester på puben. I tillegg hadde Claudia med seg kjæresten sin, så hun kjedet seg ikke. Langt på natt, da det nærmet seg stengetid, hadde Alberta plutselig ropt på Claudia. Claudia hadde snudd seg til søsteren, som fortalte at de skulle videre på en hjemmefest. Et øyeblikk ble Claudia distrahert av kjæresten sin, som forsøkte å fortelle henne noe. Da hun snudde seg tilbake, kun noen sekunder senere, var Alberta forsvunnet sammen med resten av vennene. Claudia lette overalt, men kunne ikke finne søsteren. Hun ropte ut i mørket, men fikk ikke noe svar. Det var som Alberta var blitt løftet ut av virkeligheten, uten et eneste spor. Det var siste gang Claudia så søsteren i live. Hun fikk aldri vite om Alberta reiste på festen, eller hva som skjedde etter at hun forsvant fra puben. I begynnelsen av september 1989 ble rester av klær funnet i en busk ved ferjeleiet i Prince Rupert. Klærne passet til beskrivelsen av det Alberta hadde på seg den kvelden. Likevel ble det ikke koblet til saken før lenge etterpå, trolig fordi Albertas lik ikke var blitt funnet. De skal ha blitt tatt med av politiet, som destruerte dem. Litt under en måned senere ble Albertas nakne lik funnet over 30 kilometer unna Prince Rupert. Hun var blitt seksuelt misbrukt og kvalt til døde. I ettertid forsøkte Claudia og resten av familien å gjøre egne undersøkelser i saken. De følte politiet ikke gjorde nok for å finne ut hva som hadde skjedd. Helt siden 1989 har Claudia kjempet for å få rettferdighet for søsteren. Selv om familien mener de vet hvem som drepte henne, finnes det ikke nok bevis for å få personen dømt. Enn så lenge er konklusjonen at Alberta Williams ble drept av en ukjent gjerningsmann.
Enda en jente skulle forsvinne før året var omme. I oktober ble 15 år gamle Cecilia Ann Nicol borte fra byen Smithers, omtrent midt mellom Prince George og Prince Rupert. Noen rapporter sier at hun forsvant langs Highway 16, og at det var der hun sist ble observert. Andre mener hun kan ha stukket av, og at hun sist ble sett i Vancouver. Det var Vancouver-sporet som offisielt ble rapportert i politiets logger. Siden har hun aldri blitt sett. Men det var ikke den eneste tragedien som rammet familien Nicol. Mindre enn ett år etter Cecilias forsvinning, i juni 1990, ble også Cecilias kusine Daphne borte. Hun hadde også vært i Smithers, og ble observert idet hun haiket langs Highway 16. Daphne skal ha vært på vei hjem til byen Telqua, men hadde ingen til å kjøre seg. Derfor valgte hun å haike. Omtrent klokken 10 på kvelden skal hun ha ringt onkelen sin og fortalt at hun var på vei hjem. Det var uklart om hun allerede hadde funnet noen å sitte på med, eller om hun fremdeles sto langs veien. Det var vennene hennes, som hun hadde besøkt i Smithers, som var de siste som så henne. Hvor det ble av Daphne etter telefonsamtalen med onkelen, er det ingen som vet. I mellomtiden hadde hele 4 drap blitt begått langs Highway 16. Det som gjorde disse drapene så spesielle, var at de ikke ble begått på selve veien, men i en bygning like i nærheten. Disse 4 drapene ble også begått på en og samme natt, og rammet kun én familie. Den 5. februar 1990 ble brannmannskaper tilkalt et bygg i Prince Rupert. Klokken var passert 5 på natten, og byen lå i sin dypeste søvn. Da de kom frem, fikk de se at bygningen, som huset både bedrifter og leiligheter, var omsluttet av flammer. Dette var ikke første gang bygget sto i brann. En gang tidligere, i oktober 1989, hadde brannvesenet rykket ut til den samme bygningen. Den gangen ble det konkludert med at brannen var påtent, men det ble aldri funnet noen gjerningsperson. I dagene rundt den 5. februar hadde en av bygningens beboere, Helga Rochon, invitert døtrene Sherry og Pauline, samt Sherrys nyfødte datter Kimberly, til å bli noen dager. De hadde hatt noen herlige dager sammen, hvor Helga endelig fikk tilbringe ubegrenset tid med lille Kimberly. Helga hadde gjort alt i stand slik at døtrene skulle få bli så lenge de ville. Da brannvesenet tok seg inn i bygningen etter at brannen var slukket, fant de samtlige familiemedlemmer forkullet i leiligheten. Lille Kimberly, på bare noen måneder, ble Highway of Tears' yngste offer. Også denne brannen ble vurdert som påtent, uten at noen gjerningsperson ble tatt. Flere måneder etter den forferdelige dødsbrannen mottok den gjenværende familien et anonymt brev. I det påsto avsenderen at de hadde stått bak påtenningen. Brevet ble sendt til politiet og analysert, men ingenting kom ut av det. Saken er derfor forblitt uløst.
1994 var et spesielt blodig år i Highway 16s historie. Det var året 3 tenåringsjenter ble funnet døde langs veien, ved 3 forskjellige anledninger. Den første forsvinningen var i juni, da 16 år gamle Ramona Lisa Wilson ble borte. Ramona hadde haiket langs veien, utenfor Smithers. Hun var på vei til byen Hazelton, hvor hun skulle på en dans og møte venner. Hun skulle aldri nå frem til Hazelton. Hun ble meldt savnet av foreldrene etter at hun ikke møtte på jobb den påfølgende mandagen. Til tross for at Ramona var det første offeret i 1994, var hun den siste som ble funnet. Det skulle ta flere måneder før levningene hennes ble oppdaget, i april 1995. Hun ble funnet i nærheten av flyplassen i Smithers. Liket var kommet langt i forråtnelsesprosessen og var nesten ugjenkjennelig. Etterforskernes første hint om at det faktisk var Ramona Wilson, var en liten haug med flere av eiendelene hennes like bortenfor levningene. I tillegg ble det funnet et stykke tau, tre lengder nylonrep og en liten rosa vannpistol i nærheten av funnstedet. Hvordan disse var koblet sammen med Ramonas drap, er fremdeles ukjent. Det har versert flere teorier om hva som kan ha hendt med Ramona. Den mest plausible, og som Ramonas familie lener seg på den dag i dag, er at hun ble påkjørt mens hun haiket. Teorien går ut på at sjåføren fikk panikk og forsøkte å kvitte seg med liket i nærheten av flyplassen. Likevel kan ingen si med sikkerhet hva som egentlig skjedde med Ramona. Roxanne Thiara var bare 15 år gammel, men hadde allerede sett mye av det verste livet har å tilby. Hun arbeidet som prostituert, og i juli 1994 var hun på vei for å treffe en kunde. Det var siste gang Roxanne ble sett i live. Foreldrene hennes hadde gitt henne opp for lenge siden, og var ikke engang klar over at hun var forsvunnet. Ikke før liket hennes ble funnet en måned senere. Hun var dumpet i en busk langs Highway 16. Politiet forsøkte lenge å finne ut hvem Roxannes siste kunde var, uten å lykkes. Sannsynligheten er stor for at denne personen vet hva som hendte med henne, og hvordan hun endte opp død. Alicia Germain var en bekjent av Roxanne. Hun var også 15 år gammel, og tjente til livets opphold ved å selge sex. I desember 1994 ble også hun borte. Det som gjorde Alicias død så spesiell, var at hun ble funnet kun timer etter å ha blitt drept. Mens andre ofre langs Highway 16 hadde tid til å brytes ned i den ville naturen, var Alicias lik for det meste bevart. Hun var blitt dumpet utenfor en barneskole langs veien. Verken Roxanne eller Alicias drap er noen gang blitt oppklart og forblir et mysterium den dag i dag.
I oktober 1995 forsvant nok en ung kvinne. 19 år gamle Lana Derrick ble sist sett i nærheten av en bensinstasjon i Thornhill. Ifølge vitner skal Lana ha klatret inn i en bil med to ukjente menn. Det sies at hun skal ha haiket for å komme seg til foreldrenes hus, men ingen vet sikkert hva Lana gjorde ved bensinstasjonen den kvelden. Det finnes ingen svar på hva som egentlig skjedde med henne, for det er ingen som har sett henne siden. Den siste uoppklarte saken før 1999 ble til 2000, var drapet på 18 år gamle Monica McKay. Hun sies også å ha haiket langs veien i slutten av desember. Monica ble observert av vennene sine like før midnatt på nyttårsaften. Det var siste gang hun ble sett i live. Hun ble meldt savnet to dager senere, men ble ikke funnet før det var gått 8 dager. Hennes nakne og nedbrutte lik var dumpet i nærheten av en søppelplass i Prince Rupert. Men ingen vet hvordan hun havnet der, eller hva som skjedde etter at vennene gikk fra henne den natten. Fra 70-tallet og frem til slutten av 90-tallet var det en rekke uløste saker langs Highway 16. Et flertall av dem var drap og forsvinninger der kvinner med urfolksbakgrunn var involvert. På grunn av opphavet til kvinnene var det flere som mente at disse drapene og forsvinningene hadde et rasistisk motiv. Det var også flere saker som ble oppklart. Kanskje svaret på hvem som sto bak de uløste sakene fantes i disse? I neste episode av denne sesongen av True Crime Podden dokumentar skal vi se på de sakene som preget 2000-tallet fram til i dag, og gå nærmere inn på de sakene som er blitt løst av politiet. En rekke seriemordere har operert langs Highway 16. Kan disse være skyld i all ulykken som har rammet kvinner gjennom over 60 år?